Halo, balik lagi sama tidur subuh di sini. Oke, kali ini gue mau bahas soal pekerja kreatif di industri 4.0 kali ini. Ya, lumayan berat ya buat otak saya ya. Tapi ya ini udah konsekuensi saya. Bapak-bapak sekalian. Jadi gue bakalan, memang di podcast gue bakalan ada ya konten yang menurut gue berbobot, konten gak berbobot juga, ya sesuai description-nya A sampai Z lah gitu. Bakal gue bahas-bahas deh apa aja yang menurut gue penting buat gue aja gitu, kali-kali penting buat lu pada juga, syukur-syukur dah. Oke. Gue pengen dari awal nih mulai nih. Banyak yang nanya nih, apa nih industri 4.0 nih. Jadi menurut gue, setelah gue baca sana sini, intinya industri 4.0 itu dimana industrinya, semua bidang industrinya udah mulai dimasukin sama teknologi. Teknologi dan internet juga, dan ya semacamnya deh. Pokoknya udah ada sisi yang dimudahkan, tapi ada sisi yang di destruktifin juga, ada yang kayak di, menurut gua, dihancurin juga gitu. Soalnya kayak perkembangan dunia teknologi itu, teknologi komunikasi lebih tepatnya, semakin masif aja gitu. Kayak kebutuhan kita akan teknologi itu masuk ke segala aspek udah. Buset. Termasuk aktivitas kreatif. Gue sih lebih spesifiknya pengen bahas soal yang pekerja seni ya, atau seniman. Cuman nanti pada perjalanannya di podcast ini juga bakal nyebar ke kanan kiri juga. Tapi ya segitulah, gue bahasnya masih dalam lingkup yang itu gitu. Kemudian apalagi ya, kayak sekarang itu padahal yang bikin si mesin-mesin dan teknologi-teknologi ini manusia juga gitu. Yang kalau menurut gua, manusia ini ngebuat mesin ini lama-kelamaan untuk ngalahin si manusia lainnya. Kayak udah banyak, kayak beberapa pekerjaan kita itu diganti mesin. Terus pekerja-pekerja konvensional berapa banyak yang di PHK di seluruh dunia karena kerjanya diganti mesin. Yang nantinya kalau kebanyakan jumlah si mesinnya, di mana jumlah orang tambah banyak terus, ini lapangan pekerjaannya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ada yang bilang positifnya bakalan nambah gitu, ada yang bilang bakalan ngurang gitu. Kalau menurut gue sih, di logika gue ya bakalan ngurang, karena banyak perusahaan-perusahaan yang mega, yang besar itu diambil alih sama si robot gitu. Udah ya sekarang itu ya buset lah, pokoknya mau belanja sayur aja bisa pakai dari aplikasi sekarang. Gak ada yang gak bisa udah. Jadi yang garis besar pertama yang gue dapet, si mesin ini di revolusi industri ini jadi pesaing untuk khususnya para pemuda di segala jenis pekerjaan. Ini yang gak punya skill khusus ini bakalan repot menurut gue. Karena ya dia gak ada skill khusus, sedangkan si robot ini bisa hampir gak ada celah ngerjain apa-apa. Bisa bener-bener gila gitu. Bener-bener wah, gak ada capeknya, lu bayangin. Gak perlu makan, gak perlu minum, buset robot. Jadi kalau lu mau gak tergantikan di bidang apapun, maksudnya ya lo harus canggih, lo harus benar-benar menguasai, lo harus punya apa yang kalian khusus atau hard skill lah yang gue bilang, buat biar kita ini nggak diganti mesin, gitu. Jadi bagusnya memang butuh kayak apa ya, brainstorming lah antara pemuda ini harus dikembangin lagi biar kreativitas-kreativitas itu bisa keluar gitu, kayak ngembangin ide terus jadi produk-produk kreatif untuk usahanya atau apalah gitu, pokoknya yang di industri kreatif lah terutama. Jadi kalau sekarang kan kayak zaman sekarang ini pemudanya udah jarang gitu ngambil kayak kerjaan yang konvensional, yang PNS, yang wah ganti nama tuh sekarang tuh ASN ya, aparatur sipil negara. Terus yang kayak kerja di bank gitu-gitu sekarang udah pada lebih ke kayak pekerjaan-kerjaan industri yang kreatif gitu. Padahal industri kreatif ini berperan besar kayak buat perkembangan dan kemajuan. Apalagi kita di Indonesia nih. Wah, ini kita benar-benar negara berkembang nih, yang sedang berkembang. Jadi industri kreatif ini benar-benar dibutuhin, otak-otak canggih dari pemuda dan enggak pemuda, otak-otak kreatif dari teman-teman yang kreatif gitu. Harus benar-benar sejalan ini. Soalnya teknologi udah makin ngeri, biar kita itu gak diambil alih gitu sama si teknologi ini. Terus juga di zaman sekarang ini, kayak menurut gue sih industri kreatif ini majunya sama teknologi ini searah ya, majunya benar-benar bareng. Kayak industri kreatif ini memang nuntut apa ya, penggunaan teknologi yang maksimal, perlu informasi yang cepat, yang berubah, update gitulah. Terus dari hal-hal ini ya, industri kreatif inilah yang menurut gue ngelahirin generasi ini, revolusi ini, lebih tepatnya itu yang revolusi industri 4.0 ini, atau 4.0 kali ya, asik. Terus ya gara-garanya juga kenapa gue bilang pemuda yang bikin ini, ya pemuda ini yang sekarang ini mayoritas yang kerja ini sekarang zamannya pemuda. Menurut gue banyak sektor kerjaan itu yang terkait ini. Tapi gue bakalan lebih bahasnya soal ini sih, soal seni, pengen ke pekerja-pekerja kreatif lah gitu, yang udah capek-capek mikir, yang udah berjuang, perjuangannya berat banget. Buset, curhat. Ya, jadi secara garis besarnya revolusi industri 4.0 ini sinergi antara online dan offline, yang artinya kayak proses distribusinya itu bisa dibantu dengan internet. Jadi, dan ini udah jalan loh, ini udah jalan, udah bener-bener, wah gila, revolusi industri ini bener-bener, kenapa dibilang revolusi, sekarang lagi revolusi. Kayak industri otomotif udah pakai robot, apa-apa, terus udah ada internet di mana-mana. Kedepannya juga bakal ada AI, artificial intelligence. Wah, ini bakal lebih apa ya, kayak bidang produktivitas itu diambil sama si robot dan lain-lainnya ini gitu loh. Jadi gimana caranya biar si kita ini tetap gak tersisihkan gitu. Gue sih ini worry soal ini, bener-bener worry banget. Walaupun kalau yang tadi gue bilang bakal nambah juga sih memang lapangan kerjaan baru, tapi yang memerlukan keahlian khusus gitu. Soalnya serapan tenaga kerjanya ini gak sebanyak konvensional gitu, karena banyak peran yang udah digantikan. dan ini benar-benar ngerubah gitu loh. Jadi gue habis baca beberapa sumber, ini sumber-sumber tulisan jurnalis-jurnalis gokil nih. Jadi kayak aktivitas seni zaman sekarang ini harus udah dikolaborasiin sama mesin, sama teknologi di karya seninya ini. Jadi udah ada beberapa lah yang gue baca nih, udah beberapa orang nih yang nyatuin teknologi sama seni. Yang gue nggak tahu ini jadi bagus atau jelek, gue nggak tahu sih. Ini balik ke kalian masing-masing lagi, nilainya mau gimana. Terus ya karena lebih, kalau di Indonesia sendiri lebih banyak seniman yang kelindes sama ngebutnya teknologi komunikasi ini gitu loh. Tapi ada juga yang bener-bener sinergi. Kayak ada Heri Dono tuh, Hedon. Heri Dono ini dia udah ngasih sentuhan teknologi. Dia tuh kayak apa ya, dia tuh bergeraknya di seni terapan dia tuh. Jadi dia yang barunya itu ada kayak robot-robotan gitu, keluar-keluar bunyi pakai sensor. Dia udah bikin yang gitu, yang benar-benar punya daya tarik buat penonton kalau dia pameran gitu. Banyak sih yang udah nyambungin sama robot, yang digerak-gerakin ada dinamo segala macam, seni udah geser ke situ juga gitu. Terus juga yang gue baca juga di Jepang itu ada kompetisi seni berbasis pada teknologi. Wuh, set loh. Namanya The Japan Media Arts Festival, JMAF. Jadi festival ini fokus sama art. Terus entertainmentnya ada di situ, animation, yang di mana itu udah masuk ke dunia teknologi juga ya. Dan ya ada manga-manganya juga gitu sih. Gue udah lihat juga videonya di YouTube. Jadi mereka itu pengen karya-karyanya yang ada di situ itu, yang dipamerin itu, yang dirancang punya potensi untuk ngelewatin ruang dan waktu. Yang wah, pokoknya mereka ngelihat jauh ke depan, yang nanti di mana orang di masa depan itu ngelihat seni itu masih bener-bener wah gitu, bukan kayak karya seni yang ngikutin perkembangan zaman gitu, enggak. Jadi mereka mikir ke arah seni yang timeless. Oke, di satu sisi ini bagus, cuman buat gua, karena gua jalan gua dari street art gitu, di situ adalah salah satu karya yang menurut gua ini musuh banget ini kayaknya nih gitu. Namanya itu orang yang bikin Kano So. Jadi dia ini nggak bikin robot. Jadi robotnya ini, di karyanya ini namanya Senseless Drawing Bot. Jadi itu kayak ada mobil gitu, terus ada kayak penggeraknya. Terus robot ini bisa jalan-jalan sambil bawa spray can. Spray can-nya ini benar-benar buat ditaruh di situ terus digerakin. Jadi si robot ini bisa gambar graffiti, coy. Memang robot mini ini diciptain sama dia buat gambar graffiti. Walaupun bentuknya itu masih abstrak, tapi udah ada goresan warna-warni yang udah memang udah diprogram sedemikian rupa. Wah. Walaupun enggak boleh terkalahkan sama robot, walaupun katanya seni ada sense, harus ada sense, harus ada campur tangan manusia. Memang betul ini tetap ada, ini dari codingan si Kanosonya ini sendiri. Tapi yang perlu digarisbawain adalah kayak gue mikirnya ke depan bakalan ada pecinta seni yang ini turunan dari pecinta seni sebelumnya, yang nantinya bakal kayak pecinta seni yang kalau seninya itu digabung sama teknologi baru dia seneng gitu. Jadi gimana, apa tuh, cyber art apa gimana nyebutnya, gue nggak tahu tuh. Pokoknya jadi si seni ini dia bakalan suka kalau itu udah kolaborasi sama teknologi. Ini bakalan agak break the rule sedikit sih. Maksudnya lu karya seni itu dinikmatinnya itu beda, coy. Beda bener-bener. Lu harus, wah, sense-nya itu ada, dan di robot ini takutnya sense-nya hilang, tapi muncul sense baru yang gak seni. Gimana ya, sense-nya yang seni semu, yang gue bilangnya gitu. Ini gak boleh. Bener-bener, wah udah banyak mau dihancurin nih gitu loh. Karena menurut gue kalau udah dikerjain robot itu, kayak kerja-kerja seni ini bukan ekspresi individu lagi gitu loh. Ini nih karya seninya nanti takut gak menggugah. Tapi yang lebih ngeri lagi kalau karyanya ternyata lebih menggugah, lebih keren gitu loh, lebih dinikmatinnya itu lebih nikmat apa gimana tuh. Wah, ini ngeri lah pokoknya lah. Gue sih gak pengen sih. Jujur pribadi agak takut ya, cuman udah zaman yang dihadapin harus gitu ya, bersaing gitu loh. Gimana gitu, masa mau kalau bersaing sama robot gitu sih. Jadi nantinya bakal ngelindes orang-orang yang punya, yang gak kualifikasi gitu apa gimana, yang gak qualified gitu lah menurut gue. Jadi ada batas-batas kualifikasinya itu makin tinggi. Karena patokan lu bukan lagi sesama artis, atau patokan lu bukan sesama penggiat pekerja kreatif atau khusus seni juga. Jadi patokan lu itu robot. Lu harus lebih bagus dari robot. Sedangkan robot itu nerima informasinya lebih gila dari otak kita gitu. Harus diakui dong, robot otaknya jauh dong dibanding kita dong, walaupun kita yang nyetain. Karena mereka bisa nyerap semua ilmu sekaligus, bisa nyerap multitasknya itu bisa, wah, jutaan kali gitu di atas kita tuh. Terus juga nih, yang pengen gue bahas agak ngelebar, makanya tadi gue bilang nih gue bakal agak ngelebar di sini nih. Jadi revolusi industri ini, di momentum ini 4.0 ini, banyak perubahan-perubahan sosial yang jadi masyarakat ini hilang. Kayak yang gue bilang itu seni kehidupan gitu kali. Iya. Jadi kayak, wah, banyak kerja-kerjaan yang lebih jadi efisien, tapi ngebikin kita bikin tambah gak produktif. Waduh, ini nih bahaya nih. Gue pernah juga nyinggung soal ini sih di yang podcast gue sebelumnya, yang episode yang milenial. Itu benar-benar, wah, menurut gue mindsetnya memang harus diubah sih. Jangan sampai ke seni kehidupan yang benar-benar udah apa ya, udah seru gitu, banyak yang hilang gitu. Kayak, wah, lu itu pokoknya sekarang harus nyiptain cara-cara yang lebih kreatif, yang gak pernah kepikiran sebelumnya gitu loh. Biar lu itu tetap bisa berdiri kuat dengan karya lu gitu loh. Terus kayak resiko-resikonya juga ya, sekarang udah tambah, menurut gua nih, kayak pameran-pameran seni mulai berkurang. Karena udah ada arsip digital, kita bilang aja Instagram. Jadi karya seni lebih banyak like-nya di Instagram, giliran pameran seni, ya gak ada gitu like-nya. Gua datang di Bali beberapa waktu lalu ke pameran seni, dan ini gak street art doang, campur. Terus di sana ada beberapa seniman ternama sih, yang kalau di Instagram itu followernya banyak, terus like di setiap postingan karyanya itu banyak. Giran di pameran seni, di pameran yang kita bisa ngelihat langsung pakai mata, itu malah sepi. Berbanding terbalik sama arsip digitalnya, di mana dia posting itu di Instagram. Ini udah salah nih gitu loh. Kayaknya kalau kayak penikmat seninya ini udah geser, media platform buat menikmatinya juga udah beda nih gitu loh. Sedangkan kalau menurut gue, lu gak bisa ngelihat dari si Instagram itu kayak warna, bener-bener warna aslinya, atau ada gurat-guratan splatter, atau kalau gambaran ya lebih tepat, atau gimana gitu. Tapi di sisi lain, kayak seni lainnya, kayak seni musik, menurut gue ini gak kalah dirugikan juga. Karena ya oke lah digital, dimana banyak banyak yang bocor, banyak, wah, album-album para kayak penyanyi-penyanyi luar sempat ada yang leak gitu, yang sebelum dirilis udah keluar, taunya kan menurut gue itu gagal aja gitu. Dan ada beberapa yang frustasi gitu karena teknologi, ada yang sampai bunuh diri juga karena zamannya makin gila gitu. Jadi kayak rilisan-rilisan fisik itu udah mulai kurang laku, udah jarang orang yang download dari kebanyakan orang download dari internet atau nonton di YouTube gitu loh. Walaupun kalau dari YouTube oke lah mereka dapat AdSense-nya. Cuman kalau yang kayak download-download dari situs yang asal gitu kan, kayak si penciptanya ini, si artis ini nggak dapat apa-apa gitu. Yang menurut gue ini makin bahaya ke depannya. Mereka kan kalau zaman dulu kan bikin kaset, bikin CD itu bener-bener lu dilihat traffic si CD ini gitu loh, penjualan fisik ini, lu punya CD-nya gitu loh. Jadi lu nggak takut kalau lu download ini, handphone lu hilang ya lu nggak bisa dengerin dulu dong buat sementara waktu gitu. Cuman kalau CD lu tip, ya jarang lah tip hilang dibanding handphone, kayaknya lebih sering hilang handphone gitu. Tip agak kurang diminati juga buat dimaling nih sekarang nih gitu loh. Kayak ya hilang gitu loh. Terus juga banyak yang ngawurnya juga, yang jeleknya dari si teknologi ini menurut gua. Contohnya gua baca artikel juga dari riset gua ini, asik. Riset yang lama banget ini gitu loh. Ada berapa ya? Sejam setengah lah kira-kira. Jadi gua nemuin artikel ada orang ngebunuh orang dari pistol, dan pistolnya ini bahan plastik, pelurunya plastik, dan diciptainnya itu cuman dia tuh punya printer 3D, pakai printer 3D itu diciptain tuh pistol itu, gila. Terus ada lagi yang lebih gokilnya lagi, ada yang namanya killer drone. Jadi ada, gue nggak tahu nih psikopat dari mana. Jadi di drone-nya itu killer drone, lu search dah, banyak tuh. Jadi killer drone ini bisa ngebunuh orang yang dimana itu pesanan. Terus itu tuh berdasarkan kayak lu itu cuman ngasih mukanya gitu ke si mesin drone ini, nanti dia nyari tuh sampai ketemu. Sampai benar-benar dicari tinggi tubuhnya, terus kulitnya, terus etnisnya apa, terus nanti kalau udah ketemu bener-bener sama dia ini langsung dibunuh. Buset, ini kalau salah bunuh gimana gitu loh. Bukan masalah salah bunuhnya sih, ini teknologi ini menyimpang, udah benar-benar menyimpang. Jadi banyak yang malah selain ngeganggu hak-hak pribadi dan privacy, ini udah membahayakan secara fisik juga gitu loh. Dimana membahayakan secara fisik ini ya udah bahaya gitu. Menurut gua bener-bener ngeri. Terus juga kayak dari segi pengawasan nih, wah, kita ini benar-benar diawasi gerak-gerik apanya. Apalagi ya kita udah ada kayak UITE segala macam, ini benar-benar kayak freedom of speech itu buat sekarang agak dibatasi lah. Boxnya itu semakin kecil. Jadi mikir kreatif itu sekarang kalau mau pure agak sulit menurut gua. Karena harus ada box-box yang lu itu gak boleh merem dari realita gitu. Kayak gue sebut aja kayak kondisi Indonesia akhir-akhir ini ya lagi parah nih, lagi gonjang-ganjing gara-gara mau milih orang nomor satu nih. Terus menurut gue kalau misalnya bener-bener semuanya diawasi ini bahaya juga sih. Kayak lu seni kalau lu pengen kritik kayak dikit ke pemerintah, sekarang aturannya lebih ketat, lu bakal, ya, lu intinya gak boleh melek deh. Gak boleh melek, gak boleh merem maksudnya, gak boleh merem sama realitanya gitu loh. Jadi lu pasti punya idealisme, itu gak mungkin gak ada. Pekerja kreatif, terutama pekerja seni itu idealis banget. Tapi batas idealisnya itu harus benar-benar ada celahnya sekarang. Gak bisa benar-benar terlalu idealis, karena kondisinya gak, apa ya, gak sebebas dulu gue bilang sih. Freedom of speech, freedom of doing something itu sekarang udah dibatasi gitu loh. Kayak standarnya itu makin naik gitu loh. Lo gak bisa gitu loh. Bener-bener, kalau gue bilang sih kayak kebebasan pribadi itu udah hampir gak ada sih sekarang sih. Mau se-idealis-idealisnya lo, lo pasti tetap mikir sekitar juga. Gue yakin lo mau se-idealis apa deh gitu loh. Soalnya gue ketemu orang bener-bener teman yang idealis banget dalam seni. Cuman tetap seninya tuh kalau mau apatis-apatis sekalian udah gak peduli gitu. Maksudnya gak ngebahas ke soal-soal situ, gak ada kritik, gak ada apa. Udah seninya dia tuh seni yang dari keresahan sendiri, tapi gak nyinggung ke batas-batas sana, gak apa-apa. Cuman banyak juga seniman yang kritis, dan kebanyakan yang kritis sih gitu loh. Jadi keresahannya itu dari kritisnya, ya yang kalau street art terutama di scene gua gitu lebih banyak karena dia itu apa ya, kaum urban. Jadi ya kaum urban ini ya kritis gitu loh. Yang dikritisi itu terutama di Indonesia ini ya, gak Indonesia aja, di semuanya sih. Kalau gue lihat di skena street art ini ya, pemerintah yang udah mainnya ke situ-situ. Ini bener-bener harus gimana ya, harus gak boleh merem lah lu sama realita gitu. Kayak pekerja-pekerja musik sekarang udah lebih teratur gitu, lebih kayak pemilihan bahasa. Gue lihat udah lebih gak sebebas dulu. Wah, kalau zaman dulu ada lagu zaman waktu itu, gue apa tuh ya, SMP apa SMA gue lupa, ada namanya lagu itu yang bikinnya namanya Bonci Kidap ya, yang asal dekantel sama lo semua, nyentut-nyentut sama lo semua. Nah, lagu-lagu yang se-eksplisit itu sekarang udah gak bisa lagi di zaman sekarang. Zaman itu booming loh, hits lagu itu. Banyak sulit untuk gak tahu lagu itu gitu loh. Cuman ya tetap sekarang gak bisa lagi. Lo harus ngelihat realita dunia sekarang gitu. Lo harus sinergi sama dunia sekarang. Lo harus ngimbangin perkembangannya gitu. Lo gak bisa semena-mena yang seenak udah lo gitu. Walaupun ya gue bilang kalau ada orang yang ngomong kayak pengen memperjuangkan freedom of everything, kayak mau ngelakuin apapun gak boleh dibatas, apalagi berkarya gak boleh ada batasnya, itu gak bisa lagi sekarang. Gue jamin banyak segmentasi-segmentasi yang gak bisa lo lewatin. Banyak rintangan-rintangan yang ngebelenggu lo gitu loh. Kecuali kayak apa ya, lo tuh lebih open mind gitu loh. Jadi lo menyikapi apapun sekarang itu juga udah gak bisa satu sisi kalau gue bilang. Karena jelek ini. Kita itu sekarang di dalam algoritma sikap ya, gue bilang pola perilaku tuh ya. Jadi aktivitas kita itu satu sisi. Kita itu apa ya, kita itu kalau gue pakai istilah media sosial nih, gue analogiin itu, kita itu kayak lo itu cuman like, cuman komen, cuman dislike, lo cuman reply atau follow atau unfollow sampai block gitu loh. Itu semua menurut gue satu sisi sih itu, cuman dari satu sisi. Terus ya udah, lo itu nggak ada apa ya, satu sisi itu terus lo pikirin, terus masuk otak lo, nggak ada informasi yang lo terima, itu lo telan mentah gitu. Terus kayak sampai itu nanti informasi yang lo telan mentah itu lo anggap suatu kebenaran dan lo pikir patut diperjuangkan gitu. Ini salah. Kayak hal-hal yang patut diperjuangkan ini menurut gue sekarang udah, ya gue bilang itu, pola perilakunya udah udah jelek. Mulut lu itu gampang sekarang ngomongin ah ini jelek, ah gue nggak suka ini jelek, ah gue nggak tahu proses dibaliknya gimana gitu. Jadi yang menurut gue sekarang ini harus ditingkatin itu ya satu lagi apa ya itu gue bilangnya, respect. Balik lagi ke sikap dasar, respect dasar manusia dong, menghargai sesama. Bener-bener wah banyak lah. Jadi terutama di ini nih, di industri kreatif khususnya pekerja seni, gue bilang sekarang sih krisis nih. Krisis. Karena yang gue lebih apa ya, karena lebih ke ini sih, maksud gue krisisnya itu di lapangan pekerjaannya ya. Kayak sekarang ya tetap maju orang-orang yang di bidang seni yang campur teknologi, yang gue bilang fotografi, videografi itu ya tetap maju lah. Cuman kayak pelukis-pelukis konvensional dengan aliran-aliran kontemporer gitu-gitu udah yang tua-tua ini benar-benar tersisihkannya, langsung tersisihkan gitu loh. Karena generasi itu dia belum di generasi yang peralihan, yang dari analog ya terus ke digital gitu, dan nggak bisa ngimbangin gitu. Dan ini banyak banget yang dimana itu karya seninya termasuk bagus-bagus juga gitu. Terus kalau di seni musik ya kebebasan berbicaranya lewat si lagu itu agak berkurang, udah harus ngikutin kondisi suasana di tempat asalnya masing-masing, ngikutin norma-norma yang ada balik lagi itu. Menurut gue udah mulai agak kacau sih. Tapi ya itu harus dijalanin. Dunianya udah kayak gitu sekarang. Cuman mungkin kayak kita pemuda-pemuda gitu harus lebih mikirin terobosan-terobosan sih buat kedepannya. Tapi yang paling penting, yang nomor satu, jangan berhenti. Lo bisa berkarya apapun. Jangan bikin teknologi ini menghalangi lo. Bikin teknologi ini makin membantu lo. Lo bisa dapet kayak inspirasi-inspirasi lebih gampang sekarang. Tapi lebih gampang terdistraksi juga gitu. Kayak lo lagi ngeliatin gambaran-gambaran arsipnya artis-artis gitu kan, artis lain. Tiba-tiba ada distraksi gambar online shop. Ya ampun. Sepatu model baru. Iya ampun. Kedistraksi jadinya. Inspirasinya hilang lagi gitu. Jadi selain tetap berkarya, yang nomor dua fokus. Fokus harus tetap. Pengennya sih ya sama-sama majuin lah gitu. Kalau kayak pekerja seni ya ngebantu pekerja seni, syukur-syukur bisa pekerja seni nantinya punya, karena udah kuat base-nya gitu, orang-orangnya juga gak ada musuh-musuhan gitu. Jadi bisa nyiptain kayak lapangan pekerjaan baru buat di bidang pekerja di luar seni gitu menurut gue. Terus yang nomor tiga, respect each other gitu, menghargai sesama. Karena menurut gue karya seni itu gak ada yang jelek ya. Jadi stylenya aja gitu masing-masing gitu. Jadi ya saling menghargai gitu, support each other. Terus kalau udah ada yang di atas duluan, bantu yang lainnya narik ke atas gitu loh. Jadi levelnya itu up gitu. Jadi pekerja-pekerjaannya juga kayak semakin canggih ya, kualitasnya harus semakin bagus juga dong akhirnya gitu. Soalnya zaman sekarang banyak yang kita ngomong dari musik gitu, kayak wah anjing udah banyak kayak musisi-musisi gadungan gue bilang. Orang yang ya ampun di YouTube yang nge-rap gitu, kayak banyak yang gak bermutu sama sekali gitu boy. Terus udah ngeluarin sampai single, anjing itu gak mutu. Menurut gue banyak yang gak mutu gitu loh. Karena lu lebih mudah bikin apa-apa, bikin cun-cun yang pakai laptop, kenapa lu bisa langsung berani-beraninya lu gitu. Tapi ya itu tadi, ekspresi, gak ada yang jelek. Cuman stylenya aja beda, dan stylenya gak masuk di gua gitu. Jadi ya gua komenin.
Sel nggak cocok. Jadi ya udah ya, kita gitu lagi balik. Buat yang rap-rap di YouTube, oke lah, gue coba buat respect lah mungkin dari sekarang, karena itu karya seni juga gitu ya. Ya selain nomor 3 tadi respect, terus nomor 4 jadi pengguna teknologi yang pintar. Teknologi ini buat membantu pekerjaan manusia dibikin itu, bukan menggantikan. Jadi lo harus mempergunakan itu sebaik-baiknya untuk membantu lo menjadi lebih mudah, bukan menggantikan lo gitu. Terus yang kelima, ini paling terakhir, jangan lupa kehidupan sosial asli lo. Segimana lo hebat di dunia sosial, segimana lo hebat di Instagram lo, di Twitter, di mana, lo harus punya kehidupan sosial yang sehat, yang dimana lo bisa ketemu orang langsung yang feelingnya itu beda sama di media sosial, yang lo bisa ngobrol yang lebih bermutu gitu, yang lebih cepet gitu loh. Soalnya kalau ngobrol langsung sama lain itu cepet, lo gak harus nunggu balasan email, nunggu balasan WhatsApp, nunggu balasan apa, lo gak perlu gitu. Jadi ya udah sih, menurut gue sih itu sih. Gila, gue kedinginan banget cuy. Ini gue bikinnya di pinggir jalan, tau gak lo? Jalan jam 4 subuh, gokil. Ya udah, soalnya gue ini dari Bible sini. Jadi ada tulisan di Bible itu, salah satu ayat tuh, manusia itu menghadapi krisis atau masalah di setiap zaman, tapi manusia itu selalu punya cara untuk mengatasinya. Tapi di dalam prosesnya, kita selalu nyaksiin banyak korban, yaitu yang gagal beradaptasi, yang kondisi internalnya itu gak sesuai sama tuntunan lingkungan, dan terikat cara berpikir masa lalu. Ah, itu yang gak boleh, coy. Jadi yang paling terakhir banget, jangan sampai terikat dengan cara berpikir masa lalu. Ada di satu sisi, kebanyakan pekerja kreatif ini idealisnya idealis ke konvensional. Gua ngerti banget gitu loh. Memang gua juga ada salah satu sisi idealis gitu. Tapi ya adaptasi ini harus bener-bener dilalui, dan gak di pekerja seni ini gak boleh kehilangan sensisnya, harus tetap bener-bener keren gitu, sama sekali gak boleh kehilangan sensisnya. Oke, don't lose your senses, artis asik pekerja seni. Oke, sekian dari gue udah kedinginan, thank you, sampai jumpa di lain waktu, terima kasih untuk dengerin. Oke, bye, thank you.